Ukraina hukumati Yevropa ittifoqi bilan emas, balki Rossiya bilan yaqinlashuv yo'lini tanlagani ommaviy namoyishlarga turtki bergan. G'alayon tobora qonli tus olyapti. AQSh bosh diplomati Jon Kerri prezident Viktor Yanukovichni jiddiy islohot dasturi bilan chiqishga undamoqda.
The vast majority of Ukrainians want to live freely in a safe.
Aksar ukrainaliklar xavfsiz va erkin davlatda farovon hayot kechirishni istaydi. Bu orzuga erishishda ularga madad bera oladigan sherik ittifoqchi tanlash uchun kurash ketmoqda. Ukraina ahli biladiki, kelajak faqat bir davlat bilan hamkorlikka tayanmasligi kerak. AQSh va Yevropa bu kurashda ularni qo'llab-quvvatlaydi, dedi Jon Kerri.
With the people of Ukraine in that fight.
Muxolifat yetakchilariga ko'ra, namoyishchilarning maqsadi Yevropa bilan hamnafas, zamonaviy jamiyat qurish.
Right now they talk enough to wait.
Xalq kutishdan charchadi. Poraxo'rlik, qonunlar toptalishiga ortiq chidashi yo'q, deydi muxolifat liderlaridan biri, mashhur bokschi Vitaliy Klichko.
And we need reaction from
odamlar sekinasta agressiv harakatlarga qo'l uryapti. Ukraina prezidenti o'z xalqi oldidagi mas'uliyatni his etish kerak. U ulkan vakolatlarga ega. Bo'layotgan voqealar uchun u javobgar, deydi u. Yanukovich esa opozitsiyani siyosiy vaziyatni ataylab izdan chiqarayotganlikda ayblaydi. Hukumat siz bilan til topishga harakat qildi. Bosh vazir ishdan olindi. Hibsdagi namoyishchilarni avf etish va'da qilingan, deydi prezident. Ammo namoyishchilar hukumat idoralarini tark etsagina amnistiya kuchga kiradi. Muxolifat yangi hukumat tuzilmaguncha bu talabni bajarmoqchi emas.
И прежде всего на вопросы о том,
Мюнхен анжуманида Россия тashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov so'zga chiqib, namoyishchilarning qilmishlariga ko'z yumayotganlarni va Ukraina rahbariyatini tanqid qilayotganlarni ikkiyuzlamachi deb atadi.
Почему не слышно осуждающих голосов в адрес тех, кто захватывает и удерживает?
Davlat idoralarini bosib olganlar, politsiyaga hujum qilayotganlar, irqchi, natsist va antisemit shiorlar bilan chiqayotganlarni nega tanqid qilmaysiz, deb so'raydi Lavrov.
Antisemitskimi, natsistskimi lozungami?
Yevropa tashqi aloqalar kengashi nomli tadqiqot markazi olimi Olaf Benke izohchi, xorijiy davlatlar Ukrainadagi siyosiy inqirozni hal qilishda yordam bera olgani yo'q.
You have to put pressure on the government in
muayyan yo'llar bilan hukumatga bosim o'tkazish kerak albatta. Lekin ko'p narsa Ukraina xalqining o'ziga va namoyishlarga bog'liq, deydi u. Benke nazarida Ukrainada huquq poymol bo'layotganiga e'tibor qaratish ham o'ta muhim. Yanukovich qo'l ostidagi huquq tartibot idoralari, ichki ishlar va politsiya xodimlari ko'chada namoyish qilayotgan odamlar huquqini oyoq osti qilyapti, deydi u.
For the people of Ukraine and their ability to be
Jon Kerri muxolifat liderlarini islohot talabidan qaytmaslikka undadi. Qon to'kilishidan hech kim manfaatdor emas, deydi AQSh bosh diplomati. Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar va Rossiya Ukraina bahonasida bir-biriga tosh otayotgani yo'q. Har ikki davlat Ukraina bilan hamkorlikdan manfaatdor, deydi Kerri. Shohruh Hamro, Washington.